Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa.
Hyvät ihmiset, homoseksuaalisuus on viime aikoina voimakkaasti nostanut päätään. Maailman miltei tärkeimmät ihmiset ovat hiljattain ottaneet kantaa homoseksuaalisuuteen. Putin, paavi ja itse Juha Mieto. Ja koska me täällä Yleisradiossa seuraamme verorahoillanne ajan henkeä ja hervoa, olemme mekin päättäneet puhua jälleen homoudesta. Ja varmaankin enimmäkseen mieshomoudesta, koska se on aina ollut yleisempi ja näkyvämpi homouden laji, ja se on kautta aikojen aiheuttanut ongelmia itse homoille ja niin ikään muille miehille. Ajan sykemittareiksi ilmiöstä keskustelemaan ovat Karuun studioomme saapuneet Jani Toivola ja Saska Saarikoski. Tervetuloa.
Huomenta.
Huomenta, kiitos kutsusta.
Jani Toivola tunnustaa olevansa homo, Saska Saarikoski tunnustaa olevansa hetero. Itse olen oppinut, että parasta on olla tunnustamatta koskaan yhtään mitään. Miksi, Jani, heteroiden pitää pelätä homoja? Mitä teissä homoissa, anteeksi, jos mä nyt niin luokittelevasti lähden liikenteeseen. Osaatko selittää, kun mä en itse pelkää?
No mä luulen, että mä en osaa sen enempää selittää, tai ei tietenkään pitäisi olla mitään syytä pelätä. Ei ole hätää, mutta varmaan ainakin jos mä ajattelen keskustelua, mitä mä itse käyn, niin varmaan isoin ikään kuin törmäys tulee siinä, että ihmisellä on tiettylainen maailmankuva ja sitten tuleekin joku toisenlainen tarina, joka järisyttää sitä maailmankuvaa, mihin on kasvanut tai syntynyt ja oppinut. Ja sitten se ehkä riippuu aika paljon ihmisen halusta ja kyvystä muokata sitä maailmankuvaa tai sitten pitää se muuttumattomana, vaikka ympärillä asioita tapahtuu.
Mutta siis tuommoinen erilainen tapa olla. Sehän voisi olla jotain muutakin kuin NS-seksuaalisuus. Mehän voitaisiin yhtä hyvin pelätä kasvissyöjä tai vasenkätisiä ihmisiä tai Suomen ruotsalaisia. Jotkut vissiin jopa pelkäävät niin heitäkin.
Johan esimerkiksi kuuroilla aika karu historia ihan aidosti, että kyllä niin kuuroutta on pelätty ja ei ole annettu esimerkiksi ihmisten käyttää viittomakieltä. No.
Mutta siis mitä se teidän mielestä kertoo meistä, no, tämä valinta, että NS-seksuaalinen vähemmistö on se, josta tehdään ikoni?
No mun mielestä nimenomaan mitä mieshomoihin tulee, niin kysymys on niin kuin tietyllä tavalla miehisyydestä ja siitä uhasta, jonka niin kuin hetero miehinen yhteiskunta kokee niin kuin oman asemansa puolesta, että ikään kuin homoseksuaalisuus tai homous on jollain tavalla uhka sille niin kuin hyvin niin kuin kapeasti määritellylle mieskuvalle. Ja tietysti, koska miehet on ollut yhteiskunnassa perinteisesti se valtaa pitävä porukka, niin tavallaan miehen rooli on ollut kapeampi. Miehen on pitänyt olla mies, jotta yhteiskunta olisi toiminut. Naisista ei ole ollut niin väliä, mitä ne nyt puuhailee töissä tai vapaa-ajalla. Se ei ole iso juttu, mutta miehellä se on ollut tarkkaa. Ja erityisesti tällaisissa yhteiskunnissa, jossa on niin kuin sotaa käyvissä ja sodan jälkeisissä yhteiskunnissa, se, että miehet pysyy niin kuin vahvoina ja taistelukelpoisina, niin, ja niin kuin homouden on varmasti niin kuin nähty myös uhkaavan tätä kansakunnan tällaista niin kuin taistelukelpoisuutta etulinjassa ja makuuhuoneessa, niin näitä on täytynyt puolustaa.
Nykyään on varmaan tilanne niin, että homot, ja nyt tulee varmaan tosi tyhmä ennakkoluulo, homot käyvät niin paljon kuntosaleilla, että heidän taisteluvalmius on varmasti parempi kuin perheen
niin, isien ja tosiaan siellä, muistetaan vaan vanhaa Kreikkaa, siellähän armeija oli suorastaan institutionalisoinut homot taistelupareiksi. Muistetaan Akilles ja mikä se oli, Patrokles vai mikä
no,
se oli.
Mutta ei
se
siis vastakkain, vaan rinnakkain.
Ei kun rinnakkain, koska tiedettiin, että rakastaja on valmis taistelemaan niin kuin kumppaninsa puolesta kuolemaan asti. Ne oli huikeita taistelijoita. Se oli antiikissa näin. No,
Toi on musta iso juttu, tämä miesrooli, ja kyllä mä itse huomaan sen, että se mitä on ottanut osaa keskustelua seksuaalivähemmistöistä, niin paljon tulee niin kuin heteromiehiltä myös tavallaan palautetta tai jotenkin, että tuntuu, että se niin kuin liittyy myös heidän identiteettikeskusteluun ja yleisemmin kyllä. siihen miesrooliin, tai kun itse on puhunut halusta vanhemmaksi. Niin se ei olekaan enää, se on muuntunut ikään kuin homomiehen halusta vanhemmaksi ylipäätään siihen, että saako mies vaikka puhua tunnoistaan ikään kuin vanhempana ja niin kuin tämmöisenä hoivaajana. Ja sitten mä olin viime viikolla katsomassa Mikkelin poikateatterin esitystä Likinäkökulma. Ja musta on tullut Mikkelin poikateatterin suuri fani, se on 3 vuotta vissiin nyt ollut pyörimässä. Ja ne on tämmöisiä teini-ikäisiä poikia ja teatteri on niin kuin perustettu ja se mikä niille on tärkeä juttu on nimenomaan laajentaa sitä mieskuvaa. Että nämä teini-ikäiset pojat myös itse kokee, että se on tosi ahdas se muotti ikään kuin mikä tuolla edessä siintää. Tai siellä on aika vähän niin kuin variaatioita mistä valita. Ja heille niin kuin ehkä yksi siivu siellä on se homoseksuaalisuus, mutta siihen liittyy paljon muitakin asioita niin kuin liittyen mieskuvaan.
Sehän on mielenkiintoista, että... Siis niin kuin nuorilla nimenomaan niin homottelu, joka on siis koulussa niin kuin, kai yhä vielä, en ole vähän aikaa itse ollut koulussa ja omat pojat menee vasta, mutta ymmärrän, että siellä vielä tällaista homottelua esiintyy. Mutta homohan ei oikeastaan tarkoita homoa, vaan se tarkoittaa ylipäänsä erilaista poikaa. Niin kuin, että poika on heikompi, taiteellisempi, jotain muuta kuin se hyvin kapea yläaste lauman.
Joo, sitä niin kuin, paitsi koulussa niin. käytetään homosana ennen kuin edes tiedetään, mitä se teknisesti tarkoittaa.
Kyllä, tarkoitan, että juuri sen takia niin kuin homous on synonyymi niin kuin roolista tai normeista poikkeavalle miehelle. Ja sen takiahan meillä tietysti on... Niin kuin, Ruotsalaisia vitsailtu homoiksi, koska ruotsalaisissa tämä miehisyyden muutos, ehkä johtuen tästä sotahistoriasta, niin on tapahtunut aikaisemmin ja hyvinvoinnista ja elintasosta, niin on tapahtunut aikaisemmin kuin Suomessa. Ja sen takia meillä Suomessa on ruvettu vitsailemaan ruotsalaisista miehistä homoina, jotka armeijassa mennään hiusverkossa ja pitkässä ponihännässä ja muussa. Et se on niinku koettu, se ruotsalaisuus on ollut uhka suomalaisille miehille ja homous on ollut, että se on, ja sen takia ruotsalaiset on homoja.
Siis Suomihan on hyvin pitkälti non-taktiilikulttuuri. Täällä ei kauheasti halailla.
No nykyään on kyllä aika paljon ruvettu halailemaan.
Nouvelle Cuisine on saapunut Suomeen ja Facebook ja nykyään täällä niin kuin taputellaan selkään.
Joo, me ei halattu äsken alhaalla, me käteltiin, mutta seuraavan kerran kun nähdään, niin halataan jo.
Täällä stadissa, niin että se tiedätte siellä jossain muualla. Mutta mä en vieläkään ymmärrä, minkä takia homous... tai homomies muodostaa niin hirvittävän eksistentiaalisen uhan heteromiehelle, koska eihän se homomies nyt vie multa edes vaimoa.
Niin, mutta en mä tiedä, onko se, kyllä mä niin kuin laventaisin ehkä, että en mä usko, että se näkökulma on ikään kuin vaan niin, että homo on heteromiehelle uhka. Mä en näe noin selkeätä vastakkainasettelua, tai jos mä ajattelen omaa kokemusta ja keskustelua, mitä käy, tai puhuu ihmistä, jotka tekee tämän asian kanssa töitä päivittäin, niin ei se jako mene ikään kuin miesten sisällä heterot ja homot.
Ei.
Vaan kyllä se on niin kuin enemmän niin kuin maailmankuvat, ja tietysti uskonto ehkä pelaa tiettyä roolia, mutta kyllä se voi tulla ihan miehistä, naisista, mistä suunnasta vaan ikään kuin se, että nyt tämä homma ei sovi tai sopii.
Ja mä luulen, että se uhka on toisenlainen, että tämä ajatus, että kuka kenen kanssa niin kuin hässii, niin se on tosiaan, niin kuin Jani sanoi, mun mielestä kapea. Mutta se, missä jotkut miehet, osa miehistä voi kokea homon uhkana on se, että homot on niin hyviä kavereita naisten kanssa, koska homot on usein niin kuin, ne on kiinnostuneita samoista asioista kuin naiset, ne on verbaalisia ja pystyy puhumaan. Ja sitä kautta niin kuin, osa miehistä ajattelee, että meille tulee paineita, pitääkö me ruveta vaimojen kanssa juttelemaan. Ja
naisten kanssa,
niin, ja naiset rupeaa, niin kuin, naiset rupeaa vaatimaan meiltä hämmästyttäviä asioita.
Runoutta ja...
Niin, tämmöistä kaikkea, niin mä luulen, että se sitä kautta tulee sieltä, että todella homolta ja sitten tavallaan niin vähän toisenlaisilta miehiltä tulee se paine, että eikö niin kuin kunnon perus niin kuin laaki ja vainaa suomalainen enää saa naista täällä.
On mulla naamakin niin kuin matkakirveellä veistetty.
Niin, just näin.
Mutta siis Jani, onko se niin, että homomies on paremmin kosketuksessa oman feminiinipuolensa kanssa? Että sillä on paremmin, avoimemmin käytössä oma toinen aivopuolisko?
No, nämä on aina vaarallisia asioita, koska kyllä
White guys can dance.
Niin, jos me ajatellaan niin kuin homokulttuuria ja erilaisia homomiehiä, me ajatellaan naisia, niin kyllä siellä on niin kuin variaatiota ja on hyvin monenlaisia tyyppejä, että ei semmoista niin kuin yhtä jakoa voi tehdä.
Totta kai, mutta nyt on vähän pakko yleistää, että jos puhutaan homoista ja heteroista, että hyvin harva edes
on siellä, niin kuin yksi joukko, yksi, jos mä sanon nyt näin, että ikään kuin yksi kuva homosta, toki on semmoinen, joka ehkä mä niin itsekin kuulun semmoiseen joukkoon, että, ja sitten lopulta mistä mä sen tiedän, että onko se ikään kuin sitä homoutta vai onko se kasvatuksen tuotetta, mutta mä oon kokenut niin kuin naisten maailman jotenkin lähtökohtaisesti turvallisemmaksi ja lähestyttävämmäksi. Ja se on tullut aika paljon siitä tunnelatauksesta, että mä muistan hyvin nuoresta, että oli semmoinen olo, että muistan koulussakin aina, kun oli tämä kauhean tiukka jako, niin kuin tytöt ja pojat. Että pojat tekee tuolla ja tytöt tuolla. Ja sitten siinä niin kuin syntyi semmoinen tietty tekemisen kulttuuri. Ja mä muistan, kun mä aina kaihoisasti katsoin sinne tyttöjen joukkoon, koska siellä oli niin kuin iloa, naurua, kaikki tunteet näytettiin ja se oli tosi semmoista kiivasta. Ja sitten musta tuntui, että se poikien joukko oli aina vaan semmoista, että jotenkin potkittiin niinku kiviä ja önisti ja kukaan ei niinku saa oikein mitään ulos. Ja sitten oli ihan silleen, että mä en ole tämmöinen, että mä oon tommoinen, että miksi niin, pitää olla niinku täällä.
Mä just vein mun nuoremman tai siis molemmat pojat, 3- ja 6-vuotiaat pojat vein päiväkotiin ja katsoin, se 3-vuotias otettiin, sieltä tuli heti jo portaissa tuli tyttöjoukko vastaan, että armas. Ja sitten, niin armas on sen pojan nimi. Ja sitten päiväkodissa kysyttiin, että haluatko mennä tyttöjen kanssa kotileikkiin vai tulla tuohon toiseen leikkiin, niin armas oli heti kotileikki ihan suoraan. Ja musta se on ihan täysin fine. En mä silti vielä niin kuin päättele siitä seksuaalisuudesta yhtään mitään.
Ja samaan aikaan se on musta niinku tärkeä, että kyllä mä oon ehkä jotenkin toisinpäin tämä kuva, että mä esimerkiksi kun menin eduskuntaan tai musta tuli kansanedustaja ja menin siihen työyhteisöön, niin se oli mulle tietysti aika uusi työyhteisö. Mä oon näyttelijä taustaltaan ja tehnyt aika erilaisessa, niin kuin, tai että meni ikään kuin työpaikkaan, missä se ikähaarukka oli paljon laajempi. Ja niin kyllä mun täytyy sanoa, että mulla niin kuin yksi tavallaan semmoinen opeteltava asia oli se, että miten mä nyt niin kun työskentelen ja olen kontaktissa ja yhteydessä näihin miehiin, jotka ovat 50-60-vuotiaita. Mm. Et mun piti ihan niin kun, ja mä törmäsin tavallaan semmoisiin omiin ennakkokäsityksiin ikään kuin niin päin, että mä ajattelin, että mä olen jotenkin muka heille punainen vaate tai heitä ei voi kiinnostaa mikään, mikä mua, että meitä ei voi niin kun mikään yhdistää. Käännekohta oli se, että mä tajusin tavallaan esimerkiksi semmoisen yhden tilanteen, missä mä tajusin, että muutaman kuukauden yksi vanhempi mieshenkilö oli yrittänyt saada muhun kontaktia, päästä niin kuin tutustumaan, että kuka tämä tyyppi on, me tehdään yhdessä töitä. Ja mä olin tavallaan säännönmukaisesti niin kuin torjunut sen tyypin koko ajan, kunnes mä niin kuin yhtäkkiä se kupla jotenkin puhkesi ja tajus, mitä tapahtuu.
Tähän on hyvä sanoa, että hyvät kuuntelijat, jos teillä nyt on pakonomainen tarve vaikuttaa tähän lähetykseen, kysyä meiltä jotakin tai kommentoida, niin meillä on lähetysikkuna auki interwebissä. Ja studiossa on Saska Saarikoski ja Jani Toivola ja teemana meilläkin homous. Pahimmat homofobit ja homouden vastustajat menevät jopa niin pitkälle, että sanovat, että homoilla ei ole evoluution mielessä mitään tarkoitusta, kun eivät lisäänny. Se nyt on ilmeisesti muuttumassa. Homot lisääntyvät ja jossain vaiheessa kuullaan sellaista tekstiä, että joo, isäni oli homo, iso isäni oli homo ja senkin isä oli homo. Mutta nyt tämä oli niin hauska, että puhuin itseni pussiin. Niin, itse mietin, jos homoja ei olisi tarkoitettu olemaan, mikäli evoluutiolla nyt on jokin tarkoitus, niin meillä ei olisi Galileo Galilei, meillä ei olisi Oscar Wilde, meiltä olisi jäänyt aika paljon hiffaamatta ja nauttimatta, koska homomies on sellainen, ainakin tähän asti ollut Jani, joka ei tuhlaa aikaansa ja rahansa jälkikasvuun, vaan keskittyy oman koulutukseensa ja tieteensä tai taiteeseensa. Tämä nyt on ilmeisesti muuttumassa, mutta siis onko se naurettava edes ajatella? Pitäisikö homoseksuaalisuudelle hakea joku tarkoitus maailmankuvassa?
Mun mielestä se on...
Onko se jo fasismia?
No musta se on niinku tavallaan huvittava ajatus, että niinku filosofiassa sanotaan siitä, miten on, niin ei pidä päätellä sitä, miten pitää olla. Eli ei mun mielestä evoluutio, mikään muukaan ei saa niinku, eikä sovi määrittelemään sitä, miten ihmisten pitää olla. Meillä on homoja, piste. Ei siihen se keskustelu on mun mielestä siinä kohtaa käyty. Ja jos homoseksuaalisuus olisi ollut jotenkin niin kuin historian evoluution kannalta hyvin, hyvin haitallista, niin no, määritelmän mukaisesti se olisi karsiutunut pois ajat sitten. Eli jotain tarkoitusta se palvelee, tai sitten se joka tapauksessa on sellainen piirre, joka evoluution ketjuissa on säilynyt. Joten mun mielestä siitä, sen jälkeen sitä keskustelu siitä, että tarvitaanko tai muuta, niin nimenomaan evoluution kannattajien kannattaa lopettaa se keskustelu, koska evoluutiohan on vastannut siihen kysymykseen.
Joo, olen hyvin, hyvin samaa mieltä. Ehkä myös niin kuin se on hyvä muistaa, että ikään kuin homoseksuaalisuus ei alkanut silloin 3 vuotta sitten, kun alkoi julkinen keskustelu. Että jotenkin ehkä tuosta sun mielikuvasta tulee myös semmoinen olo ikään kuin, että nyt jos yksi homo hankkii lapsia ja sitten puhutaan lehdessä, niin se alkoi ikään kuin nyt. Ja sitä ei olisi koskaan aikaisemmin tapahtunut. Että
joo, mutta kyllä, mun visio on se, että tästä alkaa olla normaalia.
Haluan vaan kääntää sen ikään kuin niin päin, että onhan siis... Se on ollut ennen sairausta, se on ollut rikos, mutta kyllä ne miehet on varmasti silloin edelleen ollut sisäisesti homoseksuaaleja, tai se olisi ollut se, mitä he olisi valinnut, jos se yhteiskunta ja kulttuuriasenteet olisi se mahdollistanut. Ja he on perustanut sen perheen ja ehkä sitten vaikka toteuttanut tätä ikään kuin aitoa puolta itsestään jossain muualla, tai eivät ole päässyt sitä toteuttamaan koko elinaikana ollenkaan.
Niin mun mielestä siis se ajatus siitä tällainen niin kuin evoluutioon liittyvä determinismi on senkin takia huono, että kun me ei nyt oikein tarkasti vielä tiedetään, että mitä se homoseksuaalisuus biologisesti on, että sitä geeniä ei ole niin kuin pystytty yksilöimään. Se on varmasti, niin kuin, siinä on tietty biologinen elementti, siinä on sosiaalista, kulttuurista, siinä on monenlaista puolta. Ja homoseksuaalit ei ole niin kuin... Se ei ole siis sairaus, se ei ole siis sellainen ilmiö, joka tulisi jossain geenissä, joka voisi vahvistua tai heikentyä, eikä se ole myöskään ihmisessä on-off-ominaisuus, että mä uskon enemmän ainakin siihen, että kysymys on liukumosta, jossa ihmisillä on niin kuin eri suuruinen taipumus. Toiset on hyvin, hyvin niin kuin tiukat heterot, toisessa päässä sitten on niin kuin aika selkeät homoseksuaalit. Mä luulen, että suurin osa ihmisistä on jossain kohtaa siinä välissä. Ja kulttuuria, niin kuin Jani sanoi, kulttuuria, historiallinen tilanne vaikuttaa sitten siihen, että millä tavalla ihmiset sitten elämäänsä elää.
Jos mä olisin homo julkisuudessa ja olisi niin kuin taistelemassa omieni puolesta. Mulle ei riittäisi se, että mut hyväksyttäisiin niin kuin normaaliksi. Niin kuin Australiassa hyväksyttiin aboriginaalit ihmisiksi vuonna 1960, vaan mä vaatisin, että joku tunnustaisi sen, että homoilla on joku tärkeä rooli kokonaisuudessa.
Miten niin? Entä heteroilla? Mikä meidän nyt niin hirveän tärkeä
rooli? No nyt meillekin aika tärkeä rooli niin kuin tämän lajin, eliömuodon kasvun ja lisääntymisen kannalta. Ehkä jopa liian hyvä rooli. Ehkä jos meidän ylipopulaatio johtaa siihen, että jossain vaiheessa 70% miehistä on homoja, niin sehän olisi nätimpi ratkaisu ylikansoitusongelmalle kuin sota tai ympäristökatastrofi.
Oliko sinulla joku ajatus tästä tärkeästä tehtävästä?
Mä halusin vaan teidän kanssa kelata sitä, että voidaanko tämä evoluutio, pitääkö homoudelle edes hakea joku tarkoitus. Niin, mutta
ei heteroudellekaan. Tämä nyt on tällaista niin kuin ihmisten länkytystä, ei evoluutio kysele tarkoituksia.
Mä yritän teidän kanssa myös käydä läpi sellaisia ennakkoluuloja, joita minä luulen ihmisillä olevan tähän aikaan.
Mutta ehkä tuohon normaaliuteen liittyen, niin tietysti se, kyllähän se niin kuin homokulttuurissakin on haaste, että jos mä ajattelen, että mä puhun vaikka tasa-arvoisen avioliittolain puolesta, niin sitten homoyhteisössä on ihmisiä, jotka nimenomaan ei halua, että mennään siihen suuntaan, haluaa pysyä enemmän marginaalissa, tai kun puhuit tästä erityisestä tehtävästä, niin haluaa säilyttää sen jonkun vaikka, mä en tiedä mikä se oikein, millä mä nyt sitä nimittäisin, mutta ei sekään niin kuin yhteisö ole ikään kuin yhtenäinen siinä ajatuksessa, että mihin tässä pitäisi pyrkiä, tai mitä on aito tasa-arvo. Et jos mä puhun sen niin kuin vanhemmuuden ja perheen ja avioliiton puolesta, niin jollekin toiselle se voi olla niin kuin täysin punainen vaate.
Mulle lykätään juuri tuoreita kuulijakommentteja. Tässä puolikkaassa sivussa on sana homo varmaan noin 50 kertaa. Homoilla on enemmän radioaikaa kuin heteroilla. Väärän osaston diktatuuria. kuulkaa, nyt tämä on aivan aseksuaalinen lähetys. Tämä on keskusteluohjelma, ihan minkäännäköisiä suuntauksia.
Joku on selvästi kokenut nyt uhkaa tästä keskustelusta, mutta on, radiossahan on se mainio, että siinähän voi aina vaihtaa sitä kanavaa, mutta että niitähän on sellaisiakin, joista on niin kauhean kuunnella homo-ohjelmaa, niin ne on ihan pakko kuunnella sitä.
Tämä ei ole homo-ohjelma, tämä on... Tämä on panseksuaalinen ohjelma. Tämä kiihottaa ihan kaikkia mummosta vauvaan. Jani, sä puhuit homoavioliitosta. Pantataan se vielä hetkeksi, mutta siitä on pakko puhua kohta. Mutta mistä se johtuu, että esimerkiksi taidehomo on hyvä homo? Ja esimerkiksi Jorma Uotinen sijaitsee tämän kaiken yläpuolella. Hän hymyilee ja vain on. Mutta esimerkiksi urheiluhomo on ihan hirvittävä uhka koko liigalle, Bundesliigalle tai Lätkäliigalle. Ja sitten politiikkohomo, niitä nyt on alkanut olla, että se on ihan ok. Siinä ja siinä. Et minkä takia on olemassa tuommoisia sosiotooppeja, joiden sisällä homo saa toimia ja sitten on kiellettyä alueita?
No, mutta tämä liittyy mun mielestä juuri tässä keskustelun alussa puhutusta mieskuvasta. Eli tietyt urheilun tai urheilukokonaisuudessa, erityisesti jotkut tietyt lajit, niin on olemassa pitkälti sellaisen niin kuin mieskuvan ja miehisen kilpailullisuuden ja miehisen fyysisyyden ylläpitämiseksi.
Miksi mun tulee mieleen vauhditon kolmiloikka?
Niin, aivan. Aivan erityisesti vauhditon kolmiloikka, mutta samalla tavallahan miesurheilijat koki naisten urheilemisen pitkään. On haluttu kieltää naisilta kaiken maailman laji. Tahko Pihkala oli sitä mieltä, että naiset ei saa juosta kuin 100 metriä, kun alkaa heti kohtu alkaa jotenkin vahingoittua. Että siis suurin osa yleisurheilulajeista oli pitkään kiellettyjä. Ja siis se että ajatus siitä, että naiset vois olla samalla tavalla fyysisiä kuin miehet, niin oli miehistä, miesurheilijoista uhkaava. Ja nyt sitten että homot tulee sitten vielä heidän kanssaan samoihin lajeihin, ja piru vielä saattaa olla parempia urheilijoita. No sehän on ihan kauhea ajatus. Eli voi sanoa, että miesurheilija on hyvin hauras olento, joka kokee monenlaisia uhkia tässä maailmassa. Ja meidän täytyy mun mielestä tuntea suurta myötätuntoa ennen kaikkea jääkiekkoilijoita kohtaan, koska mikä pelottava ajatus se väistämätön hetki, kun SM-liigajoukkueen pukukoppi astelee ensimmäinen mies ja taklaa oikein kunnolla.
Sekö, Saska, sun mielestä se pohjana oleva pelko on, niin mitä jos tuo homo onkin, juoksenkin mua niin, nopeammin?
Niin, mikä mun miehisyydestä jää? Mä oon laittanut koko elämässäni niin paljon niin kuin nuoresta pitäen siihen, että mä oon kova mies. Ja sitten tulee joku homo. Ja on mua nopeampi ja vahvempi.
Mutta sitten tulee joku heteroja sua nopeampi ja vahvempi, niin se, mikä siinä
on? Mutta siinähän on kuitenkin se hetki, että se voima on ikään kuin hetkeksi valtaan menetetty. Onhan se koko ajan tavallaan se vallan ikään kuin tasapaino tai kukaan voimakkain vahvin ja se niin kuin uljain. Tuli tästä urheiluhistoriasta mieleen, että onhan niin kuin just katsoi elokuvan ensimmäisestä amerikkalaisesta mustasta baseball-ammattipelaajasta. Ja mitä hävitystä se oli, kun se musta mies ensimmäistä kertaa saapui sinne kentälle valkoisten miesten joukkoon. Ja ihmiset heitti sinne kamaa ja huusi asioita ja ihmiset ei tullut peleihin. Ja tavallaan yhtä lailla taas se sama, että nyt tämä valta-asetelma on järkkymässä, tänne tulisikin ikään kuin ulkopuolelta joku, jolla voisikin löytyä jotain.
Vallasta siis on kysymys.
No varmasti niin kuin jostain tällaisesta niin kuin asemasta. Joo.
Kyllä.
Mutta sitten ehkä tähän taidejuttuun, mä sitä vaan itse mietin, että mä voin olla välillä vähän liian tosikko, mutta mä oon niin itse silleen vähän herkkänä sen semmoisen taide. Mä en tiedä, muistatteko, kun joitain vuosia sitten oli tämmöinen, se oli alun perin amerikkalainen formaatti, missä oliko siinä 5 homomiestä, jotka sisusti ja puki.
Sillä silmällä.
Ei mitään ihan siis harmitonta viihdettä niin kuin sinällään, mutta kyllä siinä musta oli se riski, että et ei homot ikään kuin ole rantautunut tasa-arvoisesti yhteiskuntaan tämän formaatin myötä, vaan sehän on vähän semmoista niin kuin ulkopuolelta tirkistelyä ja ihmiset laitetaan hyvin vahvaan kliseiseen rooliin, että nyt ne sisustaa, ne on visuaalisia ja niiden anti on ikään ikään kuin jollain tavalla viihdyttää ja tuoda se pieni niin kuin glitter ja sädekehä ja vapauttaa meidät hetkeksi. Mutta et mitä sitten tapahtuu, kun nämä Fab Five-kundit tulisi sinne todelliseen elämään ja ne olisi niitä isoisia tai ne olisi niin kuin vanhempia tai ne haluaa mennä naimisiin tai mitä tahansa tai ne asuu naapurissa, niin se on niin kuin se seuraava vaihe vasta.
Niin, se kun puhuit siitä aikaisemmin, että mikä sitten on tätä keskustelua tuonut tai vahvistanut tätä, että minkä takia homoista puhutaan nyt niin paljon ja puhuit siitä, että kun ainakaan kaikki homot tai ehkä yhtä usea homo kuluta aikaa siihen semmoiseen normaaliin perinteiseen porvarilliseen lapsiperhe-elämään ja tekee ehkä sitten muita asioita, niin kyllä mä uskon, että siinä sellainen tietty pointti on sillä tavalla, että homot on hyvin keskimäärin, ja nyt ei tietysti pidä yleistää, mutta keskimäärin aika urbaania porukkaa, ja ehkä juuri siitä syystä, että eivät vietä sitä elämää neljän seinän sisällä, niin on myös ulkona käyvää porukkaa, ravintoloissa käyvää porukkaa, ja aika kulutuskykyistä porukkaa, ja myös kun on tullut nämä uuden tyyppiset ammatit, tällaiset luovat ja niin kuin visuaaliset ammatit, ja nyt ei tosiaan yleistetä, niin kuin Jani sanoi, niin kuin meitä on ihmisiä on kaikilla aloilla moneksi, mut kuitenkin niin kuin ehkä vähän keskimäärin enemmän. Ja mä luulen, että kun on tätä kulutuskysyntää, niin on myös tätä viihdetarjontaa, ja tämä viihdetarjonta on sitten tehnyt homoja näkyväksi. Ja tämä on niin kuin yksi...
Drag show'n kautta.
Niin, ja, no ei pelkästään, ei drag show'sta, mutta puhun just näistä kaikista, että tavallaan jokaisessa sitcomissa täytyy olla yksi hauska homo nykyään. Ja sitä kautta me ollaan opittu huomaamaan, että hei, homoja on aika paljon. Ehkä me on vähän katsottu siellä työpaikalla ympärillä ja huomattu, että hei, täälläkin on aika paljon homoja. Ja sitten se ajatus sellaisesta niin kuin heteronormatiivisuudesta, että mehän kaikki ollaan heteroja, niin on murtunut. Yhtäkkiä me nähdään niin kuin vähän värikkäämpänä maailma ympärillämme, ja sitten se homo ei enää olekaan semmoinen niin kuin pelottava kaukainen hahmo, että enhän minä tunne. Tunnenpa itse asiassa muutaman, ja so what?
Mua vielä kiehtoo, anteeksi Jani, ihan kohta se pelottavuus, koska mua pelottaa sellaisia vähemmistöjä, jotka meuhkaavat kadulla pesäpallomailat kädessä ja ammuskelevat ja ovat kännissä ja rikkovat ikkunoita. Ihan sama, minkä puolesta ja mitä vastaan ne siellä niin kuin meuhkaavat. Mutta koskaan en ole nähnyt homolaumaa, joka olisi käynyt ihmisten kimppuun kadulla pesäpallomailoilla. Et onko niitä edes?
On ollut Amerikassa, on ollut myös homojen itsepuolustusjoukkoja, että ei homotkaan varmasti ole mitenkään puolustuskyvytöntä väkeä, jos siksi niiksi ei tule.
Todellakin, en mä sitä tarkoita, mutta mä pelkään paljon enemmän jalkapallohuligaanilaumoja kuin 12 iloista homoa, jotka tulevat kapakaasta kotiin. Et mä en edelleenkään ymmärrä tätä uhkakuvaa, koska Suomessa olen oppinut jotakin. Täällä on tämmöinen lausahdus, josta mä en nauttinut sitä, ja mun entisessä kulttuurissa Saksassa ole. Täällä sanotaan, se ei ole minulta pois. Se on syvällinen viisaus. Mikä takia kiihtyä jostain, joka ei ole minulta pois?
On samaa mieltä, mutta se on toi väkivalta. Se on hirveä ajatus, että et mä muistan itse omina kouluaikoina, mä oon syntynyt vuonna 63 ja niin kuin olin teiniä 70-luvun lopulla, niin meidän luokalla oli kavereita, jotka kuului sellaisiin katujengeihin, jotka kävi hakkaamassa Mäntymäen mäellä homoja. Ja siis tässä stadionin kupeessa. Että oli sellaisella katujengeillä, oli sellainen harrastus.
Gay bashing, sitä joo, joka
joo,
maassa.
Joo, oli kai, siis joo. Harrastus, että lähdetään hakkaamaan homoja. Ja se oli äärimmäisen niin kuin julmaa toimintaa. Että herra Jumala, ja mietti just semmoiset 6, 17, 18-vuotiaat kaverit. Ja juuri se ikähän on se, missä sä koet sen niin kuin uhan miehisyydellesi ja oman miehisen epävarmuus niin varmuutesi niin valtavan suureksi, että sun täytyy niin kuin tällaisessa väkivaltaisessa porukassa hakkaamalla heikompia, hakkaamalla homoja, hakkaamalla maahanmuuttajia osoittaa olevas kova mies, joka ei pelkää. Ja
hakkaamalla vaimoasi, jos niin, ei muita
niin,
löydy.
Ja siis tällainen väkivalta kaduilla kohdistuu se kehen tahansa, niin sehän on tietysti äärimmäinen heikkouden ja epävarmuuden osoitus.
Joihin homojen on vain ani harvoin joutunut turvautumaan. Se oli mun pointsi. Anteeksi, Jani.
Niin mä hyppään vähän vielä tähän urheiluun. Mulla tuli vaan semmoinen mieleen, tai mä jotenkin jäin vielä miettimään sitä, että kuka vaikka siellä, jos me puhutaan vaikka tästä lätkämaailmasta ja voiko siellä olla avoimesti homo tai ei, että kuka se portinvartija ikään kuin lopulta on, tai kuka se määrittäjä olisi, että koska se ovet saa avautua, koska kyllä mä sitten taas mä tiedän tosi positiivisia esimerkkejä lätkän pelaajista, jotka oman joukkueen sisällä on täysin tiedossa, että he on homoja ja kaikki ikään kuin kannustaa. Jos me ajatellaan, että olisi niin kuin joukkue, joka on täysin hänen puolestaan, niin silloinhan siellä on vielä joku tulppa jossain muualla, miksi tämä viesti ikään kuin ei saisi levitä laajemmalle. Ettei me myöskään käydä semmoista keskustelua, että ikään kuin jokainen urheilija siinä lätkämaailmassa sitä asiaa vastustaisi. Että on, en tiedä, saatteko kiinni, mutta kuka se niin kuin... Kuka se on?
Yleensähän se on niin, että...
Onko se niin kuin markkinat, mainos, sielläkin pyörii paljon rahaa, että onko se myös niin kuin tämmöinen mielikuvallinen asia, että sitä myydään tietylle joukolle, tietyllä tarinalla.
Se on ihan hyvä.
Ja
se
tietyt
on ihan
asiat
hyvä.
Ikään kuin rikkos sitä.
No se on ihan, hyvä. Se on ihan hyvä pointti, että jääkiekkoahan on niin kuin viime vuosina myyty paljon tällaisella kovat karjut linjalla, niin nähtäisikö se, että se jotenkin sitä mielikuvaa sitten armutta, sen tiedä.
Tuli mieleen, että voi olla jopa näin, mietin tässä yberikyynisenä sana-alan ammattilaisena, että tämä koko homokohu esimerkiksi talviolympialaisten ja Sotsin olympialaisten ympärille, niin se on varmasti myös nostanut kiinnostusta olympialaisia kohti. Että ihmiset katsoo nyt, että onko jollakin jotain sateenvarjoja jossain salaisessa paikassa, että räjähtääkö vaaleanpunainen pommi jossain.
Mä oon miettinyt sitä, siis me ollaan saman alan miehiä, eli yberkyynikoita molemmat, niin mulla on käynyt siis kaikkein kyynisimmillä hetkillä, niin on käynyt se ajatus, että koska Venäjän valtio ja Putin ei ole tyhmiä ja ne hallitsee propagandan kovin hyvin, niin että minkä takia he ovat halunneet säätää esimerkiksi tällaisen homopropagandan vastaisia lakeja juuri Sotsin alla. No, voidaan ajatella, että he on tyhmiä ja homofobikkoja, se ehkä niin. Mutta kyynikko voisi ajatella myös, että saattaisiko se olla Venäjän hallituksellekin parempi, että siellä keskustellaan, niin kuin heilutellaan sateenkaarisormia, kun keskusteltaisiin niistä Venäjän todellisista ongelmista, jotka on korruptio, demokratian puute ja terrorismi. Että jos me puhuttaisiin korruptiosta, demokratian puutteesta ja terrorismista, ne on ne kisojen isot ongelmat, ei nyt kuitenkaan kaikella kunnioituksella niin homojen asema. Ja se on paljon helpompi keskustelu Venäjälle ja Putinille, tämä homokeskustelu, kun tämä
todellinen... hyvä näkökulma, niin, herra Saari.
Niin, ainakin vaikkei niitä edes arvottaisi, mikä on tärkeämpi tai vähemmän tärkeämpi, mutta ikään kuin voitaisiin tietää, että homoseksuaalisuus on semmoinen, mikä ikään kuin se media ja julkisuus tarttuu.
Niin,
ja
se on paljon vaikeampi keskustelun aihe Putinille, koska ne on ne Putinin niin kuin todelliset kriisikohdat, että homolakiahan hän voi muuttaa, mutta millä hän vie korruptio ja diktatuuri siitä maasta.
Jani, eräs kuuntelija harrastaa tuommoisia perinteisiä symmetrisiä perhearvoja, jaksatko? Miksi kantani aina sensuroidaan, jos kannatan perheen ja perusarvoja. Lapsen perusoikeuteen kuuluu isä ja äiti, ei kahta isää tai äitiä. Rakastakoon homot keskenään, mutta ei sekoiteta tähän lapsia. Lapset eivät ole leikkikaluja. Miksi joka tuutista lykkää homoa jopa lasten katseluaikaan?
No mä tartun
viimeisellä osa oli nyt vähän jotain muuta.
Niin,
mutta
mä tarttuisin ehkä ensin sanaa leikkikalu, että varmaan jokainen, josta on ikinä tullut vanhempi, niin ymmärtää, minkä mankelin läpi siinä käy.
Jos siinä vanhempi siinä joutuu leikkikaluksi.
Asiaa suunnittelee tai sitten kun se käy todeksi, niin kyllä se on musta aika järkyttävää, jos joku ajattelee, että se on ikään kuin jollekin jotain nukkekotileikkiä. Tai jos se olisi vaan nukkekotileikkiä, niin ei sitä niin kuin jaksaisi. Että mä jotenkin itse ajattelen, sitä adoptiopuolella puhutaan aina siitä, että adoptiossa täytyy olla, adoptio vanhemmaksi haluvalla, niin se alla täytyy olla itsekäs halu vanhemmuuteen. Että ikään kuin vaan halu pelastaa joku, niin se ei riitä motiiviksi sitten, kun se vanhemmuus alkaa ja sitä niin kuin suhdetta koetellaan. Niin musta tämä on niin kuin tavallaan mittari sille, että kyllä se niin kuin homo tai hetero, niin kyllä mä uskon, että ihmisillä on itsekäs halu vanhemmaksi ja siitä se aina lähtee ikään kuin se pohdinta. Ja on se biologia, kulttuurista, mitä tahansa, niin jostain sieltä se ikään kuin tulee. Ja sitten jos eihän se ole poissuljettua, että vaikka homo hankkii lapsen, niin miksei sillä olisi silti äiti ja isä?
aika moni on hankkinut ensin lapsia ja sitten ryhtynyt homoksi, näin päin. Sä nyt vaan teet asiat niin kuin käänteisessä tai oikeassa järjestyksessä.
Mä tarkoitan, että ylipäätään, että kun ihminen perustaa perheen, niin kyllähän siihen niin kuin biologisesti tarvitaan mies ja nainen. Ja kyllähän yleensä lapsilla on sitten isä tai äiti.
Siitäkin
tai
on, päästään.
Mä, niin kuin kaikki ihmiset, ketä mä tiedän, jotka on niin kuin sateenkaariperheissä, niin kyllä siellä ollaan hirveän herkkänä ikään kuin silleen, että ylipäätään lapsella olisi mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä siinä omassa yhteisössään, keltä ne voi oppia ja saada erilaisia asioita. Että kyllä mä niin kuin lopulta sanoisin, että tämmöinen viesti on aika kapea tapa katsoa asiaa.
Tähän mä olin juuri tulossa, että sun ei todellakaan tarvitse puolustaa itsesi tuoreena isänä tässä lähetyksessä. Toivottavasti et muutenkaan, mutta tästä kommentista hän käy ilmi, että teitä homoja pidetään aivan niin kuin avaruusolioina. Ymmärräksä? Siis niin kuin, sä oot muuten ihan normaali mies, ja sun tapauksessa sä oot etninen, mikä on harvinaista täällä, ja homo, mutta tuommoinen kannanotto, että sulle ei pidä antaa lapsia leikkikaluiksi, niin se kertoo siitä, että eihän sulla ole muutenkaan mitään perusarvoja kohdallaan. Ymmärräksä?
Siis
niin kuin
joo, ymmärrän,
se,
joo.
Nämä valovuodet, jotka ovat tämän ajatusmaailman ja todellisuus, koska sähän olet muutama yksityiskohtaa lukuun ottamatta ihan normaali mies. Maksat varmaan jopa veroja sun duunissa.
Kyllä. Tietysti mä nyt haluaisin ehkä käydä tätä laajemmin keskustelua, onko vain ikään kuin minä. Että
Millä tavalla homomies eroaa ei-homomiehestä? Kuinka kaukana me olemme toisistamme?
Niin, mä itse mietin tässä ennen kuin lähetys alkoi, niin mä taisin tokastakin, että se on, vaikka mä puhun tästä aiheesta paljon, niin mä oon ehkä monella tavalla niin kuin huono homokulttuurin edustaja. Että jos mä ajattelen niin kuin homokulttuurin sisään, niin musta tuntuu, että välillä ihmistä ajattelee, että mä ikään kuin oon liian perinteinen tai haluan tiettyjä asioita. Että niin kuin mä sanoin, että siellä on tosi paljon hajontaa. Ja kyllä mä koen, että mä oon niin kuin, kyllä niin jotenkin aika hyvin tavallinen ja perinteinen ihminen ja haluan hyvin perinteisiä asioita. Että ei me ehkä kauhean kaukana edes toisistamme olla. Okay. Välillä ehkä jopa vähän konservatiivinen.
Toivottavasti olet nyt. Pienen lapseni isänä täytyy olla vähän konservatiivinen.
En mä tiedä. Tämä on niin kuin kauhean vaikea jotenkin aihe käydä tämmöistä keskustelua. Se tuntuu, että se on niin kuin, mulla jotenkin tulee mieleen tämä sun ikään kuin, että asiat on piste.
Mutta silti sähän jaksat esimerkiksi, no sanotaan nyt taistella tai ainakin puhua.
Joo, ja se niin kuin ei siinä siis, että en mä, ja kun vastasin tähän viestiin, niin en ikään kuin, että harvoin mä näissä keskustelussa lähden ikään kuin omasta tilanteesta, vaan kyllä mä ajattelen semmoista paljon laajempaa ihmiskäsitystä ja meidän yhteiskunnan arvoja ja minkälaista täällä on erilaisten ihmisten jotenkin elää. Ja tietysti mä ymmärrän senkin, että kyllä mä jos mä ajattelen taas niin kuin varmaan jokaisella, että miten mä nyt sanoisin tämän niin kuin lyhyesti, että jos mä ajattelen vaikka itseäni, että mä haluan vanhemmaksi, niin eihän se ole ikään kuin vaan, että blim, vaan jokainenhan siinä käy jonkinlaisen kelaa ikään kuin läpi, että mitä lapsi tarvitsee ja onko minusta siihen ja oli homo tai hetero, jälleen kerran taas. Ja yhtä lailla itse on käynyt sitä pohdintaa. Ja kyllä mä oon käynyt myös sen pohdinnan, jos mä nyt puhun itsestäni, niin kuin tästä näkökulmasta, että oonhan mä kans kasvanut siihen yhteiskuntaan, missä perhe on isä ja äiti ja yksi tai kaksi lasta ikään kuin. Niin vaikka mulla on se halu vanhemmaksi ja mä ajattelen, että mulla on oikeus siihen, niin kyllä se on mullekin ollut pitkä prosessi ikään kuin käydä sitä läpi, että mitä se lapsi tavallaan tarvitsee ja mitä nämä eri perhemuodot ja kuviot on ja ikään kuin sen oppimisen kautta tullut siihen pisteeseen. Että ehkä sitten tavallaan se, mitä mä toivoisin tässä vaiheessa on vaan, että meillä säilyy se avoin mieli ja luotto niin kuin toistemme valintoihin. Että mä en tavallaan odota ensimmäistä päivästä lähtien, että hänelle kaikki täytyy olla ok, mutta jos sulkee sen oven eikä ota selvää ja tutustu, että mitä kaikkea, mitä se tarkoittaa tänä päivänä vaikka, että homo hankkii lapsen. Tässä nyt viestistä käy ihan selvästi ilmi, että ihminen tunne asiaa ollenkaan. Niin se voi helpottaa elämää aika paljon.
Hassu, että jonkun pitää miettiä, että onko minulla oikeutta tulla isäksi.
Niin mä mietin, musta se on hassua, että ihmiset miettii niin paljon toisten perheitä, että mä luulen, että on hyvin harvoja on ne ihmiset, joilla ei olisi ihan tarpeeksi mietittävää omissa perheissään ja omissa elämänratkaisuissaan. Että jo sellainen niin kuin kovin suuri kiinnostus muiden elämänratkaisuihin kertoo mun mielestä jotain ehkä tästä ihmisestä itsestä, joka huolehtii liikaa. Musta jos ajatellaan lastenhankintaa, itselläni on 4, niin silloin, kun lasten hankinta on hyvin harkittu, niin kuin nyt Janilla tai sanotaan sellaisella ihmisellä, jolle lapsen saaminen esimerkiksi on hyvin vaikeaa ja joudutaan hedelmöityshoitoihin ja joudutaan vaikkapa päädytään adoptioon, niin mä uskon, että se lapsi on niin kuin harkittu, rakastettu ja niin kuin haluttu. Ja se on niin kuin parasta, mitä lapsella voi olla. Että lapsiahan syntyy vahingossa, lapsia syntyy niin kuin ihmisille, jotka ei haluaisi lapsia, lapsia syntyy teiniä edelle ja teinipojille, ja niitä syntyy alkoholisteille orvoiksi. Ja huumeiden käyttäjä orvoiksi. Että nämä on niin kuin huolehditaan näiden lasten tilanteesta ensin, ja ollaan sitten vasta huolissaan niin kuin niistä, jotka vanhempien lapsista, jotka todella haluaa sen lapsensa.
Puhutaan tasa-arvosta. Mä en ymmärrä sitä, että ilmeisesti tasa-arvo tarkoittaa monen mielestä se, että homoilla on samat oikeudet ja rakenteet kuin heteroillakin. Esimerkiksi homoavioliitto. Mun mielestä täydellinen tasa-arvo olisi siinä, että me emme enää välitä siitä, että onko joku homo, hetero tai jotain siltä väliltä. Tai aseksuaali. Se olisi musta tasa-arvoista, jos meidän NS-identiteetti ei vaikuttaisi enää yhtään mihinkään. Mutta siihen on vielä matka ilmeisesti. Mutta mä en ymmärrä, minkä takia homot haluaa mennä naimisiin. Kun se nyt ei toimi meille heteroillakaan kauhean hyvin. Puolet meistä eroaa. Välillä tuntuu siltä, että homot haluaa matkia meidän heteroiden tekemät virheet. Sen sijaan, että oppisitte niistä jotakin. Avioliitto on vanhanaikainen struktuuri, se pitäisi kokonaan lakkauttaa tai avata ryhmille. Seuraavaksi miehet saa mennä keskenään naimisiin ja naiset. Sitten seuraavaksi joku haluaa mennä kolmestaan naimisiin ja kissansa kanssa. Ja internetissä Japanissa tehdään jo niin. Tai jonkun avataren kanssa, jonkun fiktiivisen hahmon kanssa. Että se koko avioliitto menettää merkityksensä, ei elämäntyylillä, mutta instituutiona. Et sitä mä en ymmärrä, että miksi se olisi niin suuri voitto, jos homot saa mennä kirkossa naimisiin. Miksi välittää sellaisesta?
Miksei siitä saisi välittää? Ehkä mä siinä lainaisin jotenkin Saskaa siinä, että antaa joku, niin kuin, että pitääkö sinne mennä toisen tontille ikään kuin puuttumaan. Että jos se on sun mielestä virhe, niin anna sen tehdä sitten ne virheet siellä. Mutta tärkeintä on se, että kaikilla on oikeutta ja mahdollisuudet taken. Valita. Se on sitten toinen kysymys, että mitä kirkko on tulevaisuudessa ja valtiot ja avioliitto ja näin, mutta jos nyt puhutaan ihan tästä ydinasiasta, niin pointtihan on ikään kuin se, että me voitaisiin elää yhteiskunnassa, missä jokaisella on se sama valinnan vapaus ja mahdollisuus, oikeudet ja velvollisuudet. Sama ikään kuin mittaristo käytössä niin sanotusti. Sitten jos me todetaan, että joku mittaristossa ei ole enää toimivaa tai me ei haluta sitä meidän yhteiskuntaa ja me se demokraattisesti päätetään, niin se poistuu sieltä ja silloin se poistuu kaikilta. Mutta sitä ennen se pitäisi olla kaikkien käytettävissä.
All right. Spoken like a true politician. Jaa, tämä jätti mut lähes sanattomaksi. Mä olin niin varma, että mun ikonoklastinen hyökkäys avioliittoa vastaan onnistuu ensi ryntäykselle.
Sillä aikaa, kun sä etsit ajatusta paperista, niin palaan tuohon sun ikonoklastisen hyökkäyksen alku tähän, että minkä takia tämä homous on sillä tavalla ongelma. Mä mietin sitä kautta, että Mä tein tuossa pari vuotta sitten kirjan isästäni Pentti Saarikoskesta ja luin, kävin siinä vaiheessa läpi hänen elämänsä elämäkertojaan ja päiväkirjojaan. Ja tuntui, että homoseksuaalisuus oli hänelle elämässä jonkinlainen teema. Ja en ole ihan varma, kirjoittiko hän kaiken muistiin, mutta mä vähän luulen, että se oli hänelle vaikea asia. Siis se homoseksuaaliset tunteet, hänhän oli, eli heteroelämä ehkä saattoi olla jotain tunnustelua toiseenkin suuntaan, mutta mä luulen, että hänellä oli tunteita ennen kaikkea pelkoa, että olenko minä homo. Ja se on musta niinku surullista, että jos ajattelee, että on sellainen pelko, että jos minä olenkin homo, jos minä olenkin sen takia ahdistunut ja masentunut, että olenkin oikeasti homo ja mitä sitten, jos minä olen. Että siis se on niinku tavallaan juuri se, että jos me päästään tasa-arvoiseen yhteiskuntaan, puhutaan sitten avioliitosta tai mistä tahansa asiasta, jossa ihminen voi olla sitä, mitä hän on. Ei tarvitse pelätä. Että kyllä minäkin olen nyt 50 vuotta ehtinyt käydä läpi niin kuin sen ajatuksen. Mä luulen, että varmaan useimmat miehet jossain vaiheessa ajattelee, että hei, että mä tunnen tunteita tuota miestä kohtaa, että se on musta niin kuin, tosi miellyttävä ihminen. Että tarkoittaako se, että mä olen homo? Ja jos sen tunteen voi käydä niin kuin läpi itsessään rauhallisesti, että okei, mä tunnen, no en mä ehkä kuitenkaan haluaisi mennä sen kanssa sänkyyn, mutta niin kuin tosi kiva kaveri, niin eikä se aiheuta ahdistusta, niin silloinhan maailma on niin kuin hirveän paljon parempi paikka. Ja musta tuntuu, että niin kuin sukupolvi mun isästä minuun on niin kuin jo hirveästi liikkunut tässä suhteessa, että mä en ole kokenut niin kuin näitä niin kuin tuntemuksia, jos mä oon tuntenut jonkun sellaisen tunteen ailahduksen, niin mä en ole yhtään niin kuin tuntenut tarvetta vetää valiumia ja viinaa äkkiä, että niin kuin menisi pois tämä paha tunne, niin tuntuu, että siihenhän meidän pitää pyrkiä, että niin kuin monenlaiset tunteet on ihmisille sallittuja, eikä ne ole pelottavia, kahdistavia.
Se on totta, että siitä meidän pitää kiittää, meidän heteroiden pitää kiittää kaikkia homoaktivisteja, että he ovat mahdollistaneet meille sen, että me voidaan peloittaa pohtia omaa sisältöämme.
On myös niin kuin heteroaktivisteja, jotka on tajunnut, että nämä meidän vankilat on ollut, häkit on ollut liian ahtaat.
Meillä on demonstraatioita, mielenosoituksia homojen puolesta, ja sitten esimerkiksi Timo Soini käy Pariisissa osoittamassa mieltä homoutta vastaan. Kuuluuko molemmat toimivaan demokratiaan vai pitäisikö jommasta kummasta tai kummastakin päästä eroon?
Toi on tietysti hirveän iso kysymys, että en mä tietysti halua olla tässä se, joka rupeaa niin kuin rajoittamaan sananvapautta. Ja, että varmaan se kysymys on ikään kuin se, että milloin me tullaan jotenkin ajallisesti ja kulttuurisesti sellaiseen kohtaan, että me kollektiivisesti todetaan, että nyt tässä asiassa ikään kuin se pohdinta, että onko tämä normaalia tai ei, tai otetaanko me nämä sisään vai ei, niin täytyy niin kuin loppua. Että kyllä mä tiedän, että moni käy sitä pohdintaa, niin kuin, että katsoo, maksaa televisiolupaa tai nykyään veroa ja katsoo TV-ohjelmaa, missä pohditaan, että onko hänen elämänsä niin kuin totta vai ei. Niin kyllä mä niin kuin koen, että me on tultu sille rajalle, että oli ihmisen oma vakaumus tai arvo mikä tahansa, mutta että kyllä niin kuin yhteiskunnan pitäisi kyetä tässäkin asiassa jo semmoinen suoja tarjoamaan. Että
ja mun mielestä ei voi rinnastaa ihmisten taistelua niin kuin oman identiteettinsä puolesta siihen, että joku pyrkii päsmäröimään toisen identiteettiä. Et mun mielestä jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus taistella sen oikeuden puolesta, että hän saa olla, tuntea, elää niin kuin hän haluaa, mutta se, että ei jokaisella ihmisellä ei ole oikeutta taistella sen puolesta, miten toisten täytyy elää. Mä en voi arvostaa Timo Soinissa tätä puolta, että hän lähtee Pariisiin. Niin kuin se että siis yhteiskunnan lakien muuttamisen mä ymmärrän ja kaikki tämä on, mutta tällainen niin kuin taistella toisten niin kuin elämäntapaa ja identiteettiä ja vastaan, niin mun mielestä se ei saa multa arvostusta. Mä Timo Soinia pidän monella tavalla hyvänä ihmisenä, mutta mun mielestä toi on niin kuin,
arvostuksesta nyt niin. Ei ollut kysekään, mutta se on laillista ja mun mielestä sananvapauteen kuuluu
Kyllä,
saa Pariisissa osoittaa mieltä.
Joo, mutta
kukaan ei rupea murhaamaan ketään.
Joo, mutta ei saa mun arvostusta Timo Soini ottamalla, niin kuin, keräämällä poliittisia pisteitä, hyökkäämällä toisten ihmisten niin kuin identiteettiä vastaan. Ei minun.
Itse sanoit, että Putin saattaa hyväksikäyttää homojen propagandistisen arvon siihen, että hän vie vähän huomiota muilta ongelmilta.
Kyllä.
Tiedättekö, mikä erottaa, tai siis mikä ero on heteromiehen ja bi-miehen välillä?
Kerro.
Kaksi olutta. Joskus menee kolme.
Mä mietin tuossa äsken, kun me keskusteltiin, että oliko se niin kuin, määritimmekö me alussa tämän keskustelun, mutta me on puhuttu niin kuin miehistä koko ajan. Sä totesit se itse kanssa siellä alussa, mutta tuli semmoinen olo, että ikään kuin mistä tässä keskustelussa on naiset.
No minä en kyllä lesborakkaudesta ja identiteetistä ymmärrä paljonkaan. En lähtisi puhumaan.
Niin, jos me puhutaan niin kuin ylipäätään homoseksuaalisuudesta ja siitä, että miksi tätä keskustelua käydään, niin tietysti johon ovat yhtä lailla osa tätä.
Joo, mutta korjaa mua, jos mä oon ihan hakoteilla, mutta mä luulen, että mä en ole ainoa, joka uskoo, että lesbous ei ole koskaan aiheuttanut kauheita ongelmia ja naispareja. Naiset on aina saanut asua yhdessä ja olla yhdessä, matkustaa yhdessä, koskaan ei lesboja sen koomeen niin viety se, roviolle tai mestattu. Mutta
ehkä lesboja on noitina saatettu mestatakin, mutta... Niin. Mutta tämähän johtuu historiallisesti tietysti siitä, että naisilla ei ole ylipäänsä ymmärretty olevan seksuaalisuutta tai seksuaalisia tunteita. Vielä 1800-luvun Euroopassa ajateltiin, että naiset on jonkinlaisia aseksuaalisia olentoja, joilla ei näitä tunteita ylipäänsä heteronaisillakaan ole. Niin eihän me tietenkään osattu epäillä, että naisilla paitsi, että niillä on seksuaalisia tunteita, niillä saattaisi olla niitä toisiaan kohtaan.
Niin, ja onhan siellä silti niin kuin pinnan alla ihan samat vaikenemisen kulttuurit, että millä sanoilla asioista puhutaan, tai jos me puhuttiin tasa-arvoista avioliittolaisista ja oikeuksista yhteiskunnassa, niin kyllähän ne koskettaa ihan yhtä lailla. Että ehkä se on vähän eri näkövinkkelistä, kyllä mä niin kuin sillä ymmärrän, mitä sä tarkoitat, mutta että tämä nyt oli vaan tämmöinen ikään kuin ajatus ja tokaisu.
Lesbous että... ei muodosta 110% heteroille niin suurta uhkaa. Se ei... Ei uhkaa meidän miehisyytemme, meidän miehekyytemme. Mun täytyy muuten, tämä nyt kuulostaa komplimentilta ja sellainen se varmaan onkin, että se mitä sä teet, Jani, se on mun mielestä aika miehikästä. Siihen tarvitaan vähän munaa. Senkin tanssia. Mä oon vain kateellinen Janille sen takia, että hän onnistuu yhdessä henkilössä edustamaan enemmän vähemmistöjä kuin minä itse, mutta sä et sentään ole maahanmuuttaja. Tämän tittelin et minulta. Juu, tiedättekö kuka tai ketkä olivat Heikki Mikon poika ja Heikki Heikin poika? Koskaan kuullut? En minäkään, mutta kiitos taustatoimittajan, tiedän nyt. Kyynelten kallioksi sanotulle teloituspaikalle talutettiin vuonna 1665 pappilan rengit Heikki Mikon poika ja Heikki Heikin poika. Pyöveli katkaisi heidän kaulansa ja poltti ruumiit roviolla sodomiittisen synnin vuoksi. Nämä Heikit ovat ensimmäiset nimeltä tiedetyt suomalaiset homot. Turun hovioikeuden tuomion katkelma ei kerro, päättyikö Kyynelten kalliolla rakkaustarina vai jotain muuta. Päättyikö? Että muistakaamme hetkeksi nämä kaksi Heikkiä.
Pisti aika hiljaiseksi.
Joo. Että ajatelkaa, että 1665 on tultu, no aika lyhyt matka itse asiassa.
Niin, jos me ajatellaan, että poliisit teki kotietsintöjä ja rynnäkköjä homojen tapaamispaikkoihin vielä 1960-luvun lopulla, ja jolloin homoseksuaalisuus oli rikos, ja niin kuin 80-luvun alkuun asti se oli sairaus, niin ei tuollaisia hämmästyttäviä tarinoita tarvitse 1600-luvulta lähteä hakemaan, että kyllä ihan meidän elinajalta niitä löytyy vielä Suomestakin, ja tälläkin hetkellä niitä löytyy ympäri maailmaa.
Mun tuli jotenkin tuossa tekstin pätkästä mieleen, että ehkä niin kuin tavallaan sitä historiaakin pitäisi jotenkin pitää enemmän esillä tai tuoda tähän keskusteluun. Tuli mieleen Jonas Gardell, ruotsalainen kirjailija, joka kirjasta Torkka Aldrik Torar Uttan Hanskar tehtiin tosi suosittu TV-sarja Ruotsissa, joka kertoo 80-luvun Tukholmasta ja HIVistä ja AIDSista. Ja mä näin vaan keskustelman, missä Jonas Gardell oli, ja toimittaja kysyi, että miksi sä nyt teit tämmöisen, että miksi näitä pitää pohtia, että asiat on mennyt niin paljon eteenpäin, ja myös HIVin suhteen ja homoseksuaalisuuden suhteen. Ja hän sanoi, että niin kuin pahin teko tavallaan, mitä ihmiskunta voi tehdä itselle, on se, että unohdetaan se historia.
Se on ihan...
Se päivä, kun me unohdetaan se, niin me kadotetaan ihmisyys.
Se nyt ihan totta. Mun täytyy muistuttaa historiasta, tämä lähetys päättyy kohta tähän lyhyesti vielä. Kiitoksia Jani Toivola, Saska Saarikoski. Tämä oli pintaraapaisu, mutta positiivinen loppukaneetti. Nämä Heikit olivat viimeiset, joita mestattiin homouden takia 1665 sentään. Kiitoksia kaikille.